Amerikas Savienoto valstu un Francijas prezidentu kopīgajā paziņojumā Joe Bidens un Emmanuels Macrons nosodījuši Krievijas agresīvo karu pret Ukrainu un Krievijas īstenotās apšaudes, kas skar civiliedzīvotājus un civilo infrastruktūru. Viņuprāt, šīs darbības ir kara noziegumi un to vaininieki ir jāsauc pie atbildības. Bidens un Macrons arī nosodīja Krievijas nelikumīgo mēģinājumu anektēt suverēnu Ukrainas teritoriju, kas ir starptautisko tiesību pārkāpums. ASV un Francija plāno turpināt darbu ar partneriem un sabiedrotajiem, lai koordinētu palīdzības pasākumus Ukrainai. Bidens un Macrons arī paziņoja par savu nelokāmo apņēmību saukt Krieviju pie atbildības par kara noziegumiem. Abas valstis arī plāno turpināt sniegt spēcīgu atbalstu Ukrainas budžetam un mudināt starptautiskās finanšu institūcijas palielināt savu finansiālo atbalstu. Abi arī apņēmušies nodrošināt Ukrainai pretgaisa aizsardzības sistēmas un aprīkojumu, kas nepieciešams energotīkla remontam. Pirmo reizi pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā Baidens ceturtdien paziņoja, ka ir gatavs runāt ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, ja vien Putins patiesi vēlas izbeigt karu un vēlas meklēt risinājumus tā izbeigšanai.
Look, there's one way for this war to end. The rational way. Putin to pull out of Ukraine, number one.
Ir viens veids, kā šis karš var beigties racionāli. Putins iziet no Ukrainas, tas ir numur viens. Bet šķiet, ka viņš to nedarīs. Viņš maksā ļoti lielu cenu par to, ka viņš to nedara. Esmu gatavs runāt ar Putina kungu, ja patiešām viņam ir interese un viņš meklē veidu, kā izbeigt karu. Viņš to vēl nav izdarījis. Ja tas tā būs, tad, konsultējoties ar saviem Francijas un saviem NATO draugiem, es labprāt sēdīšos pie galda kopā ar Putinu, lai redzētu, kas viņam ir prātā un kas viņam ir pieņemams. Putins ir kļūdījies visos savos aprēķinos, un tad rodas jautājums, kāds ir viņa lēmums? Kā viņam izkļūt no šiem apstākļiem? Esmu gatavs, ja viņš vēlas runāt, lai uzzinātu, ko viņš ir gatavs darīt. Bet es to darīšu tikai konsultējoties ar saviem NATO sabiedrotajiem. Es nedarīšu to viens.
Tikmēr Macrons sacīja, ka viņš ar Baidenu ir vienisprātis, ka Ukraiņi nekad netiks modināti panākt kompromisu, kas viņiem nebūs pieņemams.
Aider l'Ukraine à résister, ne rien céder à nos valeurs.
Viņš piebilda, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis esot izrādījis patiesu gribu iet miera ceļu. Vienlaikus Macrons izteicās, ka drīzumā runās ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, paužot cerību, ka sarunas par kara izbeigšanu Ukrainā joprojām ir iespējamas. Bet izdevums Politico vēsta, ka ASV sabiedrotie sadarbojas ar tuvo austrumu valstīm, lai Ukrainai nodotu vairākas NASAMS pretgaisa raķešu sistēmas. Kā intervijā Politico teica NASAMS sistēmu ražotāja Raytheon Technologies izpilddirektors Gregs Hayes, valstīm 24 mēnešu laikā būs jāpapildina krājumi tuvajos austrumos ar jaunām iekārtām. Sistēma pārvietošana no tuvajiem austrumiem uz Ukrainu prasīšot mazāk laika nekā to ražošana, kas aizņem apmēram 2 gadus. Hayes nenosauca valstis, ar kurām notiek sarunas par NASAMS pretgaisa aizsardzības sistēmas nodošanu Ukrainai. Tomēr zināms, ka šīs iekārtas reģionā iegādājas Omāna un Katara. Tikmēr Pentagons ASV uzņēmumam Lockheed Martin piešķīris gandrīz 431 miljonu dolāru vērtu līgumu par HIMARS raķešu sistēmu ražošanu. Rihards Plūme, Latvijas radio.